Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce. Dnes to bude takové žhavé téma, řekl bych. Martine, umíš rozdělat oheň?
Umím rozdělat oheň, ale umím ho těmi, řekl bych, novodobými způsoby. Umím škrtnout sirkou, umím používat zapalovač, ale neumím ty způsoby, které uměli naši předkové anebo různá etnika po celém světě, jako pilováním, roztáčením dřívka pomocí luku a nebo třeba křesáním o různé materiály. Ty umíš používat křesadlo?
Křesadlo spolehlivě používat umím, ono to není vlastně zas až tak nic těžkého. Ale vlastně, když jsem měl možnost vyzkoušet ten tradiční způsob rozdělávání ohně na papuji, pak mi to nikdy moc nešlo, ale musím dodat, že občas to nešlo ani těm papuáncům. Takže když se mi snažili předvést, jak rozdělávají oheň a nešlo jim to, tak jsem jim podal zapalovač a pak to fungovalo.
Každopádně dnešní díl Člověčin bude o rozdělávání ohně, což je prokazatelně takzvaná kulturní univerzálie a umějí to skutečně všichni lidé všech dob a časů, až na, pokud je mi známo, jedinou etnografickou výjimku, která byla zmiňována, a to jsou Andamánci. Nicméně oheň je s lidmi po tisíce let, zhruba 400-300 tisíc let podle archeologických dokladů, ale k tomu všemu se dostaneme v dnešních Člověčinách.
Říkáš to naprosto trefně. My jsme oba prošli aspoň částečně socialistickým školstvím, kde jsme se učili, že oheň je přesně tím rozdílem mezi člověkem a zvířetem, že ta kontrola toho ohně je to, kdy se vlastně rodí člověk. U dalšího dílu pořadu Člověčiny na Dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Teď potřebují oheň.
Ať hoří a mění svět.
Co máme udělat? Zapálit svíčku bez kontaktu plamene?
Protože jakmile zhasne plamen...
Auamaku, stvořitel ohně, bydlel nejprve na dně řeky Pije.
Kouř přede mnou i kouř za mnou.
Martine, asi se shodneme na tom, že oheň, rozdělávání ohně, jeho kontrola je takovou kulturní univerzálí, ale zároveň nese celou řadu různých významů v mytologii, ale třeba i v jazyce, že třeba řekneme vypálit někomu rybník, nebo že řekneme, že zakokrhal červený kohout, nebo že říkáme oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.
Je tomu tak a dá se říci, že řada společností si toho byla vědoma, jak je oheň užitečný, ale jak je to i ničivý živel a ta ambivalence je v tom dobře patrná. Bylo tomu opravdu, jak jsme avizovali, po 100 000 let, když se podíváme do rané historie a do těch archeologických nálezů, které nám naznačují, že lidé nějakým způsobem kontrolovali oheň. Možná tehdy ti naši dávní předkové taky třeba získávali z hořící přírody po úderu blesku a podobně, ale dokázali ho nějakým způsobem používat. Tak ty známé archeologické nálezy jsou staré 460 tisíc let z Choukouchtien z Číny, kde byly nalezeny opálené kosti, ale vzpomínám si, že v roce 2017 na obálce časopisu Nature tak byl velký objev z Maroka, z oblasti Jebel Irhoud. Ty doklady tak jsou staré 315 tisíc let, byly to nějaké opálené pazorky a to už se týká nás, Martine, tebe i mě, druhu Homo sapiens, takže ty doklady jsou opravdu v řádu 100 tisíců let.
Tento nález mimo jiné částečně přepisoval v podstatě dějiny lidstva, protože se ukázalo, že ty původní předpoklady o tom, odkud pochází člověk, že byl spojován výhradně s východní Afrikou, že ta mozaika je mnohem pestřejší a zajímavější. Ale my se vlastně na to můžeme podívat skutečně tou optikou, kterou nás učili na základní škole, že ve chvíli začal člověk kontrolovat oheň, kontrolovat teplotu, tak je to, co dělí člověka od ostatních druhů organismů. Oheň je jeden ze základních 4 živlů, kromě vody, vzduchu, země, tak ve středověké a renesanční alchymii se počítá s těmito živly. Ale můžeme vzpomenout třeba na klasika etnologie a antropologie Claude Lévi-Strausse, který tvrdí, že to můžeme vidět i na přípravě jídla, to, že dokážeme něco opéct, že to dokážeme dát na grill, že to dokážeme uvařit, že vlastně rozděláme oheň pod nějakým kotlíkem, keramickým hrncem, pod pánvičkou, že nás vlastně jako vyčlenuje z řádu přírody.
Ale ty jsi uvedl jeden aspekt, to je to vaření, zahřátí se, ale určitě oheň v minulosti sloužil i jako ochrana před divou zvěří, před napadením, protože všichni dobře víme, jak třeba vlky nebo nějaké další šelmy dokáže odradit.
A nejenom to, můžeš se také zahřát, že to vlastně také umožnilo nějakou lidskou expanzi mimo Afriku, až třeba na Sibiř a do dalších velmi chladných oblastí.
Ty jsi zmiňoval základní školu, všichni jsme četli Eduarda Petišku a Staré pověsti, tak pojďme si poslechnout příběh z nahrávky Svět řeckých bájí bohů a hrdinů. Pojednává o tom, jak Prometeus nadělil oheň lidem.
Zeus se cítil obelstěn a potrestal lidi tím, že jim odňal oheň. Prometeus lidem znovu pomohl, ukradl na Olympu oheň a přinesl ho na svět zpátky. Zeus vymyslel pro lidi nový trest. Zkazil jim jejich bezstarostný život tím, že poslal na svět dívku Pandoru, která dostala tajemnou skříňku, kterou nesměla nikdy otevřít. Pandora zákaz nevydržela a ze skříňky se na lidi vyvalily nemoc, hlad, zármutek, starost, bolest, trampoty a smrt. Než stačila skříňku zase zavřít, bylo už pozdě. Uvnitř zůstala jen naděje.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste nahrávku z pořadu Svět řeckých bájí bohů a hrdinů z roku 1979. My známe dobře ten mýtus o Prometeovi a jeho záslužném činu, který byl po zásluze potrestán. Nicméně těch mýtů o původu ohně je opravdu nepřeberně. Když jsem se zabýval třeba Polynézií, tak jsem studoval třeba i maorskou mytologii a vybavuji si, že třeba Maoři měli takového kulturního hrdinu, svého Prometea, který byl šikovný a daroval jim spoustu věcí, přinesl jim spoustu vynálezů, objevů. Ten se jmenoval Maui. A vlastně ten získal oheň nečekaným způsobem, pro nás možná velice zvláštním, že vlastně šel za jistou bohyní, která měla hořlavé nehty a postupně je vytrhával a vlastně ji také okradl o ten oheň. Až vlastně z toho posledního nehtu, který vytrhl, sebral, tak ten schoval do nějakého dřeva, které pak snesl Maorům, těm pravým lidem a vlastně i do těch dob, kdy vlastně se Evropané setkávali s Maory, tak se tradoval ten mýtus do 18. 19. století, že oheň vlastně se vyrábí i pomocí tření těch dřev a že pochází z toho dřeva, do kterého byl schovaný ten hořlavý nehet bohyně, takže ty mýty mohou být překvapivé.
Zároveň to vnímám tak, že to je tak trochu obdoba právě toho mýtu nebo různých podob mýtu o Prometeovi, ale zároveň my jsme otevřeli dnešní povídání tím, že nás ve škole učili, že rozdělávání ohně, jeho kontrola je tím, co vytvořilo člověka tak, jak ho dnes známe. My můžeme odkázat třeba na dneska už klasickou literaturu, třeba příběh o Robinsonovi Crusoe. A pro mě třeba bylo velkým překvapením, když jsem studoval dílo Lew Henry Morgana, Pravěká společnost, kde se zabývá pokrokem lidské společnosti a říká, že to můžeme měřit na vynálezech. Je jasné, že v určitém ohledu nemůžeš toto pominout. Jako nemůžeš vynalézt dřív žárovku než princip elektřiny. A vlastně, když si čteš Robinsona Crusoe, my ho máme v češtině hodně zkráceno, to je rozsáhlé dílo v originále, tak ty vynálezy, které on tam má, tak jdou přesně podle toho Lew Henry Morgana, že začne vyrábět luk a šíp a začne kontrolovat oheň. To má úplně na začátku, že potom je schopen vypálit cihly nebo vypálit keramiku, přijde na glazuru, domestikuje zvířata, jako kdyby prostě ten Robinson Crusoe procházel zrychleně evolucí. Ale na začátku je vlastně lovecká zbraň a oheň. Je to nějaká představa o lidském pokroku?
Jsou to úplně ty základní, řekněme, bazální podmínky k toho, aby se mohla nějak ta společnost rozvíjet. A to jsou ty utilitární, užitkové, technologické postupy, které jsou nám zřejmé, co to všechno přináší. Ale já si vybavuji, když hovoříš o klasické literatuře, tak tohle je trošku odbornější literatura. Ale vlastně Gaston Bachelard tak napsal knihu Psychoanalýza ohně. A tam je fascinující, věcí, že o ohni uvažuje trošku jinak. Tam upozorňuje na to, že oheň a to ohniště nebo vůbec ta možnost si k němu sednout, dívat se do plamenů, zahřát se, tak vlastně vedla i k tomu, že lidé začali kontemplovat, přemýšlet o světě a začali také snít, mít nějaké vize a určitě sedět kolem ohně, ohniště, krbu, tak zakládá nějakou pospolitost, komunitu, kde se třeba debatuje, kde vzniká domov.
A je potřeba vlastně si připustit, že oheň je za celou řadou naprosto běžných věcí, které máme kolem sebe. Třeba i za tou žárovkou, protože i za ní vlastně ten oheň nějaké, aspoň takhle ty žárovky vznikaly, že vlastně hořilo to vlákno, ale neschořilo rychle. Že jsme schopni třeba něco ukout, že jsme schopni tavit železo, že zatím vlastně jako ten oheň je. Ale pro mě jako bylo vždycky fascinující, kdykoliv jsem byl na Nové Gvineji, že měli tendenci mi předvést, jak rozdělávají oheň. A já bych tady využil archivní nahrávky, v tomto případě Českého rozhlasu, kdy si poslechneme ukázku ze slavného díla Jamesa Georgea Frasera, ke kterému se zcela jistě dostaneme, o tom, jak se rozdělával oheň v Torosově úžině, to znamená na ostrovech, které se nachází mezi Novou Gvineou a Austrálií.
Původ ohně na ostrovech Torresovy úžiny a na Nové Gvineji.
Ve východní části ostrovů v Torresově úžině mezi Austrálií a Novou Gvineou byl zapsán následující příběh o původu ohně.
Jedna stará žena jménem Serkar, která žila v Nagiru, měla na obou rukách 6 prstů. Měla prst mezi palcem a ukazováčkem, jak to před dávnými časy měli všichni lidé. Když si chtěla rozdělat oheň, položila jeden kus dřeva na jiný, pak přitlačila ten 6. prst na dřevo a to se vznítilo. Všechna zvířata z Moa často vídala kouř, který udělala Serkar, a věděla, že Serkar má oheň. A také si přála ho mít. Proto se zvířata jednoho dne sešla na poradu. Byl tam had a žába a ještěrky různých druhů, totiž ještěrka s dlouhým ocasem, velice malá ještěrka, domácí ještěrka a dvě veliké ještěrky. Jedna z nich se nazývala Si a druhá Karom. Všichni souhlasili s tím, že musí přeplavat moře do Nagiru, aby se dostali k ohni. První to zkusil had, ale moře bylo rozbouřené a on se musel vrátit. Pak to zkusila žába, ale i ona boj s vlnami vzdala. Po nich se postupně ponořili do vln velice malá ještěrka, ještěrka s dlouhým ocasem, domácí ještěrka a jedna z velkých ještěrek Si. Ale všechny se museli vrátit. Nakonec se o to pokusila zbývající velká ještěrka Karom a s pomocí svého dlouhého krku, umožňujícího držet hlavu nad vodou, se jí podařilo přeplavat a vylézt na písčitý břeh v Nagiru. Šla přímo do Serkařina domu. Ta seděla, pletla košík a byla velmi ráda, že ji vidí. Nabídla jí místo a pak odešla na zahradu obstarat pro hosta nějaké pohoštění. Ještěrka s dlouhým krkem hned využila její nepřítomnosti a začala v domě hledat oheň. Ale nepodařilo se jí žádný najít. Pomyslela si, jsme to ale hlupáci, ona oheň nemá. Potom se stará žena vrátila a přinesla ze zahrady plno jídla a dřeva na topení. Ještěrka s dlouhým krkem bedlivě pozorovala, jak žena položila jeden kus dřeva na jiný, jak přiložila prst na dřevo a to začalo doutnat a náhle vzplanulo. Potom stará žena uvařila jídlo a když dovařila, vzala z ohně všechno dřevo a schovala si ho do písku, protože byla tak šetrná, že nechtěla o dřevo na oheň přijít. Oheň byl teď uhašený, nezůstala po něm ani jiskřička. Jenže stará žena ho měla po celou dobu ve svém 6. prstu. A ještěrka s dlouhým krkem oheň chtěla, aby ho mohla odnést zpátky sebou do Moa.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku, převyprávěnou ukázku z knihy Jamesa Georgea Frasera, která vyšla teda shodou okolností i v českém překladu, Mýty o původu ohně. A dostali jsme se na ostrovy v Torresově úžině. Mně přijde, Martine, zajímavé, že my máme zdokumentováno právě z Torresovy úžiny rozdělávání ohně. My máme rád staré etnografické filmy a Alfred Cord Haddon, jeden z průkopníků té empirické, na terén zaměřené antropologie, tak když tam odcestoval se skupinou cambridgeských vědců v roce 1898, tak si sebou vzal kameru. A jsou to jedny z nejstarších etnografických filmů. Za mě to je fascinující už jenom proto, že byl v tropech, to znamená, ten materiál měl tendenci třeba plesnivět, ale dochovaly se krátké etnografické filmy a na jednom z nich je právě zachyceno rozdělávání ohně. Tu nejjednodušší možnou vlastně technologií, protože k tomu, aby se rozdělal oheň, potřebuješ právě to tření, potřebuješ vzduch a Papuánci to dělají jednoduše, mají zkrátka bambusové vlákno, bambusový štěp a podloží ho pod klacek a zkrátka jenom se snaží vyrobit to teplo. No.
Martine, když jsem psal knihu Dějiny lidí, kdy je opravdu rozdělávání ohně jednou z těch uznaných 73 univerzálí, tak jsem se trošku věnoval těm nativním, řekněme těm domorodým způsobům, jak se dá oheň rozdělat. Někdy je to pro nás překvapivé, my si samozřejmě představíme klasicky to tření tou tyčkou, tím svidříkem, roztáčení třeba lukem, jako to dělali Indiáni, ale třeba se někdy rozdělával oheň v takovém žlábku na Samoji, vlastně takovým rychlým pohybem a šoupáním nějakého dřeva, samozřejmě křesáním kamenů o sebe, ale i třeba v Indonésii různě pilováním nebo taháním motouzu. Těch způsobů je opravdu spousta. Je to zase úžasná ukázka toho, že lidé potřebovali udělat stejnou věc, jako my, když krtneme tou sirkou, které mimochodem jsou patrně vynálezem asi ze 13. století z Číny. U nás se běžně používala asi od 18. století. Ale všichni lidé dělají jednu věc, rozdělávají oheň, ale přišli na spoustu způsobů, jak to učinit.
Mě na tom fascinuje ještě jedna věc. Pochopitelně můžeš rozdělat oheň nejrůznějšími způsoby. Můžeš jít třeba lupu a spálit miniaturu u koješity. Ale že vlastně v jedné chvíli, kdy jsem byl na Papuji, tak byli vlastně fascinovaní ti Papuánci tím, že umí tak obyčejnou věc, jako je ze žhavých uhlíků rozfoukat oheň, že ho dokonce třeba umím rozdělat, že na něj umím přikládat.
Takže je překvapilo, že ty jako white man, jako běloch, že umí používat i ty starší metody než ty moderní?
Ano.
Musíme říci, že ne všichni lidé topili dřevem. Řada nomádských kultur tak vlastně využívala i třeba usušený trus, usušené lejno z toho dobytka a hoří i různé druhy olejů, tuků. Když se podíváme na eskimácké inuitské kultury, tak ty určitě neměli dostatek topiva, takže museli používat i třeba ten tulení tuk nebo verlibý tuk nebo nějakým způsobem si vyhřívali ta svá iglu. My jsme si připravili z archivu Českého rozhlasu takové zvláštní topivo a to jsou vánoční stromky, protože v reportáži z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů z roku 2009 se dozvíte, jak se takové stromečky takřka obřadně v Belgii pálí.
Mrazivý vzduch na pláži pod pobřežní promenádou v Ostende se snažila rozehřívat kapela tří kytaristů s reproduktory zavěšenými na krku. Uprostřed pláže ležely na 3 metry vysoké hromadě odstrojené vánoční stromky svezené z ulic. Některé ještě přinesli i sami návštěvníci tradičního loučení se s připomínkou Vánoc.
Kerstboom verbranding. 30 jaar geleden hebben wij dat overgenomen met feest en elk jaar.
Pálení vánočních stromků má už více než 30-letou tradici. Každý rok první sobotu po Třech králích se scházíme na pláži, abychom spálili stromky, něco popili, dali si pečenou rybu a pobavili se. Říká Walter Hostin z organizace Paulus Festen, která kromě loučení s Vánocemi pořádá i letní hudební festival na ostendských plážích.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste reportáž z roku 2009 z pořadu Zápisník zahraničních zpravodajů, že se dají pálit i vánoční stromky. Ostatně vánoční stromek a světlo Vánoc, to je velký symbol pálení svíček, Františků, různých vůní. Martine, jakou různou symboliku si, řekněme, v tom našem kulturním prostředí spojíš s ohněm a se svíčkami, s plamenem?
To je naprosto nevyčerpatelné téma. Třeba v období Vánoc můžeš od skautů získat světlo, které k nám putovalo ze svaté země, ale zároveň to může být trestem, způsobem odchodu ze světa. Pálíme na konci zimy smrt moranů. Ty rozměry, ty významy spojené s ohněm, jejich obrovské množství.
Snoubí se v tom tvořivost, ta nějaká vlastně pozitivní moc toho ohně s tou ničivou, s tou negativní.
To může být třeba symbol plýtvání. Nelze nezmínit fenomen potlače, toho soutěživého typu směny, jak to krásně nazval Marcel Mauss, kdy při těch přehnaných formách potlaček, kdy se mezi sebou zvali vesnice, že jeden náčelník pozval jinou vesnici a teď rozdával ty pokrývky a dával ta platidla a jedlo se, pilo a zpívalo, že to byl ten Dionýzos, jak to nazvala Ruth Benedict, tak při těch extrémních potlačích, tak potom třeba zapalovali domy, zapalovali kánoje, že vlastně ukázali, já si to mohu dovolit, že vlastně ten oheň, může to být ten kamarád a může to být ta destrukce.
Ze všech těch aspektů, o nich jsme hovořili, tak bychom neměli zapomínat na to, že právě znalost ohně, schopnost jej ovládat, tak přinesla lidem i daleko delší pracovní den, že se vlastně dá využít ten čas, kdy svítíme už od brzkého rána až do večerních hodin a nepochybuji o tom, že naši civilizaci to hodně posunulo, protože kolik se toho po západu slunce vykonalo, to nikdo nespočítá.
Martine, zároveň je to způsob, jakým třeba se loučíme s našimi blízkými, ostatně jeden z nejstarších dochovaných zaznamenaných pohřbů, tak je pohřeb žehem v Austrálii. A že vlastně ten oheň nás provází od narození až do smrti.
Martine, ty jsi říkal, že nás oheň doprovází často. Nyní bych mohl říct, že některé lidi doprovází ten oheň a ta výheň nepříjemná spolu s dýmem až moc často, protože jsme vybrali nahrávku z pořadu Zblízka z roku 2009. A sice reportáž z čínského vnitřního Mongolska, kde 40 let hoří a hoří a hoří.
Kouř přede mnou i kouř za mnou. Vpředu stoupá z plechových komínů, vzadu z hořících uhelných dolů. Stojím nad vesnicí Wuhshan, která je doslova uzavřená mezi šachtou, elektrárnou a pohořím Chelanshan. Mezi hliněnými domky zahlédnu dva kluky šermující z klacky. Dětský smích se mísí s všudy přítomným uhelným prachem, který mi už po několika minutách pobytu na tomto nehostinném místě doslova skřípe mezi zuby. Vykročím směrem dolů. Najednou ale přede mnou něco vyskočí, malého, chlupatého a černého. Po chvilce rozeznávám původně bílého pudla. Uhlí nelze uniknout.
Život je tu příšerný, protože ovzduší je silně znečištěné. Často dochází i k explozím v podzemí, jak uhlí postupně hoří. A to nás pochopitelně děsí.
Říká mi 51-letý Chao, kterého jsem potkal před jediným obchodem ve vsi, který je zároveň i hospodou a společenskou místností.
Vážené posluchačky, vážení posluchači, slyšeli jste nahrávku z vnitřního Mongolska. Jak dlouho může nějaké palivo hořet? Martine, myslím, že spousta halt vlastně doutná i v našich končinách a že s tím mají zodpovědné orgány nebo lidé, kteří v těch oblastech žijí, problémy a musí to nějakým způsobem řešit. Každopádně známe regiony v Česku, které hodně těžily uhlí na topivo. Člověk vymýšlel lecos, co se dá spálit, až došel například k ropě, k dalším palivům a využívá toho dodnes a trošku vlastně v důsledku všeho toho pálení, tak jsme rozpálili i tu naši kulatou planetu Zemi.
My vlastně žijeme v době, kdy čelíme důsledkům těch nejrůznějších kulturních vynálezů, jak se zahřát, jak zpracovat materiály, že jsme schopni kovat. Ostatně Hefajstos, slavný řecký bůh, ten také kontroloval oheň a byl to kovář. Ale vlastně, že my jsme nakonec tím elementem, což je trošku smutné, takhle na závěr dnešních člověčin, tak my žijeme vlastně v době, kdy my jsme tím druhem, který ovlivňuje život na této planetě a jeho budoucnost, že žijeme v tom, čemu se říká antropocen. Že ano, byli jsme svědky v minulosti, ukazují to fosilní nálezy, nejrůznějších katastrof. Ostatně děti milují třeba příběhy o dinosaurech, ale víme, že vyhynuli následkem přírodní katastrofy. Ale ta také zažehla teplo, také způsobila vlastně tu tepelnou katastrofu. A my si můžeme zkrátka dobře klást otázku, jaká vlastně bude budoucnost života na této planetě.
Martine, z těch klimatických modelů tak nevypadá úplně optimisticky. Uvidíme, jak se bude vyvíjet a je otázka, jestli nakonec neschoříme na téhle planetě.
My jsme se vlastně na světě dostali pomyslně od toho Prometea až k hrozící ekologické globální katastrofě, že lidé dokázali stále efektivnějším způsobem něco pálit. Že jedna věc je polínko na ohni, druhá věc je, že máme reaktory, máme spalovací motory, máme palné zbraně, že zkrátka dobře jsme v tom mnohem a mnohem efektivnější než naši paleolitičtí předci.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů. Na dvojce.
Martine, dnes jsme si povídali o tématu, jako je oheň. Já mám třeba oheň rád. Rád koukám do těch plamenů, jak jsi zmiňoval toho Gastona Bachelarda. Já jenom doufám, že jsme dneska, Martine, jako nespálili šanci dalšího dílu Člověčin.
Já spíš doufám, Martine, že jsme se pěkně rozehřáli na další díl Člověčin na Českém rozhlasu na Dvojce.
Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Děkujeme, že nás posloucháte.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.